Alisa Sariya Sunba ale falenni o kumaw bɛ sen na bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ fanga senkɔrɔma don don olu ye barosigi kɛ. Bukari Tireta ale y'olu ka ɲɛmaa ye.
Président ka nɛnɛ min talen b'a fɛ ka fa ka bɔ a ma an b'o ŋaniya de hukumu kɔnɔ hali bi. N'a y'a tɔmɔ t'a tɔmɔ ka bɔ kɔrɔfɔ la min kan ka fara gafe kan k'a yiriwa hali bi n'ala sɔnna a b'o ɲɛ yira maliyɛnw na. Kɔfɛ sa ne ka laɲini bɛna kɛ k'a fɔ k'an ka taa référendum na.
Jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko plateforme Ante Abana olu fana ye barosigi kɛ k'u ka siraw jira ka ɲɛsin sariya sunba in falenni ko ma. Nuhu Togo ale y'u ka kunnafonidi ɲɛmaa ye.
N'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɛ ka sénateur min sigi ka tila ka assemblée faralen ɲɔgɔn kan n'a b'a fɔ ma ko kongrɛ Mali sɛbɛn bɛɛ a bɛ se ka yɛlɛma don a kɔnɔna na k'a sɔrɔ maliyɛn tɛ u ɲininka. Constitution min b'an bolo min kɛra en 1992 a fɔra o kɔnɔna na hali ni virgule bɛ bɔ an ka ɲininka a ko la. Et a constitution kelen in kɔnɔna na n'an continue ka taa n'an ma se ka élection organisée pour constitution min b'a bolo Manan Saka mɔgɔw o b'a fɔ k'a ka continuer ni waati min y'a jɛ a bɛ élection organisée o y'an siran.
Ɲarew ni Turew ka fara Bamakɔ diinɛtigiw ani kintigiw kan olu ye wulikajɔ dɔ kɛ. Amadu Cham plateforme Ante Abana a ɲɛmaa dɔ ye ale ye.
Jamana Bamakɔ sigibagaw fo ka taa se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma an ka ladalamɔgɔw ma n'olu y'a ɲini an fɛ k'a fɔ an k'an ka marche bɔ a dɔw kɔrɔ an b'a bɔ a dɔw kɔrɔ jamana ka sumaya kosɔn o de la an b'a yira fɛnɛ jamana den bɛɛ la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ k'a dɔn k'a fɔ plateforme Ante Abana an ka laɲini tɛ jamana cili ye an ka laɲini ye mun ye o de ye k'a fɔ lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛkɛcɛw ti yɔrɔ caman na.
U y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi bɛ ka kuma caman fɔ min da ma jira olu la hali
bi. Assemblée de commerce mɔgɔw rencontré ko olu ko ale m'a fɔ maa si ye ko un tiers ka d'a ma ko n'o bɛ se ka bɔ a la k'a ka bɔ a la an dun ma deli ko kuma mɛn a ka ministre da an ma deli k'a kuma mɛn a ka maa si da. A ko ale bɛ fɛ ka cour constitutionnelle ɲɛmaa min bilasira n'o bɛ fɛ o ka bɔ a la k'ale sɔnna ko ka bɔ a la. Donc président bɛ min fɔ bi ani min bɛ fɔ sini o tɛ kelen ye. Donc o nana ka kɛ danabaliya sigila an ni ɲɔgɔn cɛ donc an ma se ka da ka kumakan dɔw la.
Majorité maaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko Bamakɔ sigibaaw ye laɲini min kɛ k'olu fana jɛra ni o ye. Bukari Tireta ale ye RPM ɲɛmaa ye.
An kɔni ye min yira an welebagaw ma n'o ye Ɲare Ture Darabe ani an ka diinɛkuntigiw anw tɛ sira fila kan ye Ibrim Bokar Keita ka majorité de ni Ibrim Bokar Keita ko min an b'o de la an b'o de la anw y'a dɛmɛbagaw de anw ye jɛkulu de min bɛ barika da a ka kumakan.
Plateforme Ante Abana maaw ko olu ma nisɔndiya. Jamanakuntigi ye bɛɛ lajɛlen bisimila fo olu. Nuhu Togo ale y'u ka kuma lasela ye.
An ye jamana ye hali ni mɔgɔ 60 de bɔra mɔgɔ président bɛ kuma o fɛ k'a lamɛn k'a fɔ mun de b'aw la tɔɔrɔ jumɛn b'aw la gɛlɛya jumɛn b'aw kɔnɔ pour que an ka se k'a lajɛ. Mais maa miliyɔn kelen ka ban président ko non a bɛ se ka sigi ka kuma min fɔ ko non ko min contre la o bɛ fɛ ka n ka fanga tiɲɛ o tɛ fɛ ka ne yɛrɛ de ye o ko ne ma ko n kana présenter élection na. An t'o kuma na an bɛ min na jamana bɛ yɔrɔ min lahalaya min na an sirannen don parce que an bɛ fɛ de a ka se ka garantie d'anw ma k'a fɔ an bɛ min siranya min b'an dusu la k'o bɔ yen mais ale de sina k'o kɛ au contraire ale bɛ siranya wɛrɛ de imposer la an kunna min b'a to jamana tɛ se ka taa ɲɛ. Donc an k'o de la n'a ma segin a kan an ti jɛn n'a ye.
Dramani Ɲare ye ani Bamakɔ dugulenw ni kintigiw olu ni diinɛtigiw donnen ɲɔgɔn na u ye wulikajɔ min kɛ a sera ka na ni lafiya ye. Sisan bɛɛ lajɛlen bɛ ka jamanakuntigi Ibrim Bukari Keita ale de kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ sariya sunba ko in na u ka se ka ɲɛdɔn. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamakɔ.